VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 14 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Dalam edisi hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, seperti biasanya, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, para pengungsi Palestina berunjuk rasa menuntut gencatan senjata agar dapat kembali ke rumah mereka di tengah kondisi hidup yang menderita di pengungsian.
Air menggenangi tenda-tenda dan keadaan kami menyedihkan.
Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mendesak PLN untuk membuka data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin.
Data ini tuh betul-betul prerequisite buat masyarakat mengkonfirmasi sebetulnya tuh ini yang saya persepsikan sebagai pencemaran datangnya dari mana.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Madeyoni.
Selamat pagi pendengar. Hakim di Mahkamah Internasional ICJ Jumat akan memutuskan apakah mereka akan memberi tindakan darurat terhadap Israel atau tidak setelah tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin oleh negara. Pengadilan Tinggi PBB Rabu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan panel beranggotakan 17 hakim itu akan mengeluarkan keputusannya di pengadilan tersebut pada tanggal 26 Januari pukul 12 GMT. Awal bulan ini dalam sidang dua hari, Afrika Selatan meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Mahkamah Internasional agar memerintahkan penghentian darurat serangan militer Israel yang menghancurkan wilayah kantong Palestina.
And their internationally recognized right of return as refugees to their towns and villages.
Israel menolak tuduhan genosida tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan yang sangat menyimpang dan mengatakan bahwa pihaknya berhak untuk membela diri dan menargetkan militan Hamas, bukan warga sipil Palestina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Amerika masih akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi pelayaran ketika Houthi terus melakukan serangan di jalur pelayaran penting.
Underscores that the Houthis still intend to conduct these attacks, which means we're obviously still going to have to do what we have to do to protect that shipping.
Hal ini terjadi ketika dua kapal berbendera Amerika yang membawa kargo untuk Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri diserang di lepas pantai Yaman. Angkatan Laut Amerika berhasil mencegah beberapa tembakan dan menuduh pemberontak Houthi Yaman melakukan serangan itu. Serangan terhadap kapal kontainer Maersk Detroit dan Maersk Chesapeake semakin meningkatkan resiko serangan kelompok ini terhadap pelayaran melalui Selat Bab el Mandeb yang penting. Amerika dan Inggris telah melancarkan beberapa putaran serangan udara untuk menghentikan serangan tersebut. Serangan tank Israel ke sebuah tempat pengungsian PBB di Khan Yunis yang menaungi ribuan pengungsi Palestina menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 75 lainnya, kata sejumlah pejabat senior kemanusiaan PBB hari Rabu. James McGoldrick, pejabat koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, mengatakan dalam sebuah konferensi pers virtual bahwa peningkatan aktivitas militer Israel juga berlangsung di wilayah yang mencakup rumah sakit Nasser dan sejumlah fasilitas kesehatan lain, di mana tenaga kesehatan bersama para pasien dan pengungsi bersembunyi.
There was an attack on an UNRWA training center in Khan Yunis. It's been sheltering 10,000 displaced people.
Dua peluru tank menghantam sebuah gedung berisi 800 orang di sebuah kompleks pusat pelatihan di mana 10.000 warga Palestina mengungsi akibat invasi darat Israel, kata Thomas White, Direktur UNRWA, Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina. Seorang laki-laki yang menyerbu gedung Kongres Amerika bersama sejumlah anggota kelompok ekstremis Proud Boys pada hari Rabu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara setelah ia mencaci maki dan menghina hakim yang menghukumnya. Matt Brew berulang kali menginterupsi Hakim Ketua James Bosper sebelum menjatuhkan vonis dengan menyebutnya sebagai badut dan penipu yang memimpin pengadilan kanguru. Hakim memperingatkan Brew bahwa ia dapat dikeluarkan dari ruang sidang jika ia terus mengganggu jalannya persidangan. Anda bisa memberi saya waktu 100 tahun dan saya akan mengulanginya lagi, kata Brew yang berbicara dengan tangan dan kaki di borgol. Sikap itu merefleksikan definisi tidak ada penyesalan dalam pedoman saya, kata Hakim. Jaksa penuntut menggambarkan Brew sebagai salah satu perusuh yang paling tidak menyesal yang menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Mereka mengatakan Brew merencanakan pemberontakan bersenjata sebagai serangan 6 Januari 2.0 untuk mengambil alih pemerintahan di Portland, Oregon beberapa minggu setelah kerusuhan yang menelan korban jiwa di Washington, D.C. Presiden Turki mengatakan merupakan hal penting untuk segera mengakhiri serangan tidak berperi kemanusiaan Israel di Gaza. Hal ini disampaikannya saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, hari Rabu. Erdogan lebih jauh mengatakan Turki dan Iran sama-sama sepakat tentang perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan langgeng. Selama kunjungan tersebut, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga ini. Erdogan mengatakan Turki mendukung Iran dalam memerangi terorisme dan menambahkan kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK. Sekian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, para pengungsi Palestina berunjuk rasa menuntut gencatan senjata agar dapat kembali ke rumah mereka di tengah kondisi hidup yang menderita di tempat pengungsian. Sementara itu, Perdana Menteri Israel berkukuh melanjutkan serangannya di Gaza untuk menumpas Hamas. Puluhan orang yang mengungsi akibat perang di Gaza berunjuk rasa pada hari Rabu untuk menuntut gencatan senjata. Unjuk rasa di Deir al-Balah di Gaza Tengah itu dihadiri banyak perempuan dan anak-anak yang menuntut untuk kembali ke rumah mereka di sisi utara jalur Gaza. Ismail Hasona yang mengungsi dari kamp pengungsian Shati mengatakan,
air menggenangi tenda-tenda dan keadaan kami menyedihkan, ditambah dengan harga-harga mahal dan tidak wajar. Kami tidak mampu membeli makanan ataupun kayu bakar untuk anak-anak kami dan kami harus membelinya dengan harga 2 kali lipat. Kami ingin pulang ke rumah kami dan kembali ke kehidupan normal. Seperti orang lain di seluruh dunia, kami punya hak untuk hidup dalam keamanan.
Noha Shahin, pengungsi lain yang berunjuk rasa, sudah tidak tahan dengan kondisi hidupnya di pengungsian.
Berapa lama lagi kami harus hidup seperti ini? Dalam siksaan ini, situasi di sini tidak tertahankan. Kami bosan. Penyakit-penyakit ini juga menyebar di kalangan anak-anak. Kemana orang-orang harus pergi? Kemana?
Unjuk rasa itu berlangsung ketika pasukan Israel sedang bertempur melawan militan Palestina di dekat rumah sakit utama di kota terbesar kedua di Gaza, kota Khan Yunis, di mana tenaga kesehatan mengatakan ratusan pasien dan ribuan orang terjebak di tengah pertempuran itu. Sementara itu, dalam pidato di hadapan parlemennya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu mengatakan bahwa perang melawan Hamas akan berakhir dengan memberantas serangan kelompok tersebut.
Zoi milchama ala bait. Ikhayabat listayam.
Ini adalah perang di rumah kita. Ini harus berakhir dan akan berakhir dengan memberantas serangan dan kejahatan Nazi-Nazi baru. Mereka yang menyerang, menculik, memperkosa, dan membunuh membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tangan mereka sendiri.
Kantor Kemanusiaan PBB mengatakan wilayah tersebut merupakan tempat tinggal 88 ribu penduduk Palestina yang kini juga harus menampung 425 ribu pengungsi yang melarikan diri dari pertempuran di wilayah lain. Sejak Israel melancarkan serangan, sekitar 1,7 juta orang terpaksa mengungsi di Gaza, menurut Badan Pengungsi PBB. Pejabat PBB khawatir semakin banyak nyawa orang yang terancam oleh penyakit dengan setidaknya 1/4 populasi Gaza menghadapi kelaparan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Terus berlanjutnya serangan balasan dan pembunuhan yang ditargetkan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel memicu peringatan akan terjadinya eskalasi dan konflik yang meluas di kawasan. Kita simak laporan Dave Gavlak yang disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Milisi Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon mengatakan pihaknya menarget pangkalan Mount Meron milik Israel Selasa lalu. Serangan kedua terhadap pos militer itu dalam beberapa hari terakhir ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan tak lama setelah serangan itu, beberapa pesawat tempur Israel menembakkan misil ke distrik Bin Jebel, Nabatieh, dan Iklim Al-Tufah di Lebanon Selatan yang menghancurkan rumah-rumah dan mencederai beberapa orang. Berbicara di Dewan Hubungan Luar Negeri New York minggu ini, pejabat Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bouhabib, mengaitkan pemboman udara itu dengan perang di Gaza.
It is minor fighting and I don't think the intention is to have a big war.
Ini pertempuran kecil dan saya rasa maksudnya bukan untuk mengarah ke perang yang besar. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza. Ini tidak bisa diterima oleh dunia Arab maupun seluruh dunia.
Direktur Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Perdamaian di Beirut, Dania Kolaylap Katib, merujuk pada pembunuhan yang disasarkan terhadap para pemimpin Hezbollah dan Hamas di Lebanon, seperti Wissam Al-Tawil dan Saleh Aruri sebagai pemicu yang berpotensi meletupkan konflik lebih luas dengan Hezbollah.
The Israeli army doesn't want to go to Lebanon because they know they cannot win. They can destroy Beirut.
Saya rasa militer Israel tidak berminat masuk Lebanon karena tahu mereka tidak akan bisa menang. Mereka bisa menghancurkan Beirut, tapi mereka tidak bisa menghancurkan Hezbollah. Tetapi saya melihat konflik ini akan terus meningkat, kecuali ada tekanan dari Amerika.
Profesor Filippo Dionigi dari University of Bristol di Inggris kepada TV France 24 mengatakan pembunuhan yang ditargetkan oleh Israel sudah melampaui aturan kontak yang ada dan membuka peluang bagi peningkatan yang lebih besar.
The other possibility is error, is overshooting involving civilians to an extent.
Kemungkinan lainnya adalah terjadinya kesalahan, reaksi berlebihan yang melibatkan warga sipil dalam jumlah yang lebih besar daripada yang sudah terjadi. Hal itu dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan di kedua sisi konflik dan oleh karena itu membuka kemungkinan eskalasi yang lebih besar dan bahkan kemungkinan perang habis-habisan.
Pengamat lain mengatakan krisis ekonomi yang parah di Lebanon berarti dorongan untuk terjun ke dalam perang dengan Israel akan sangat kecil dan Hezbollah berisiko akan menghadapi kemarahan publik yang signifikan apabila itu terjadi.
Ternyata kita beralih ke dalam negeri. Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mendesak perusahaan listrik negara atau PLN untuk membuka data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya di Cilegon dan PLTU Ombilin di Padang. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Aktivis Margarita Quina tidak membayangkan akan mengalami kesulitan ketika meminta data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin di Padang, Sumatera Barat. Ia mengatakan kepada VOA dibutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk meminta data tersebut kepada pemerintah hingga kemudian ia mengajukan sengketa informasi terkait ini ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. KIP pada hari Kamis lalu memutuskan bahwa data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan Ombilin bersifat terbuka untuk publik. Namun kata Quina, PLN belum memberikan data tersebut kepada dirinya. Ia mendesak PLN untuk segera memberikan data tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Artinya emang data ini tuh betul-betul prerequisite buat masyarakat mengkonfirmasi sebetulnya tuh ini yang saya persepsikan sebagai pencemaran datangnya dari mana.
Quina menceritakan sengketa informasi di KIP tersebut bermula dari upaya LBH Padang yang ingin mendapatkan data PLTU Suralaya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan bantuan sejumlah organisasi pemerhati lingkungan, Quina kemudian mengajukan sengketa ke KIP untuk menuntut PLN membuka informasi tersebut. Dalam putusan KIP terdapat 3 informasi yang diajukan Quina sebagai informasi terbuka. Pertama, hasil pengukuran sistem pemanfaatan terus-menerus emisi cerobong PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin pada periode 2015 hingga 2022. Kedua, informasi desain ESP atau jaminan ramah lingkungan di PLTU. Dan terakhir, laporan pelaksanaan pengolahan limbah B3. Sementara itu, staf advokasi LBH Padang Alfi Sukri mengatakan, putusan ini penting karena pada tahun 2018 lalu, PLTU Ombilin pernah mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena salah satu cerobongnya rusak. Kata Alfi, masyarakat pernah mendapatkan informasi bahwa pihak PLTU telah memperbaiki kerusakan tersebut. Namun masyarakat tidak dapat membuktikan klaim tersebut karena tidak memiliki data yang valid terkait emisi di sekitar PLTU. Di sisi lain, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi penyakit dominan warga sekitar.
Artinya kan ada kondisi masyarakat itu bisa berbahaya secara kesehatan gitu. Itu kan hal yang urgensi.
Diwawancarai secara terpisah, manajer kampanye Tren Asia Novita Indri mengapresiasi putusan KIP terkait sengketa informasi ini. Ia mendesak PLN untuk segera melaksanakan putusan tersebut dan menyerukan KIP untuk mendorong PLN memenuhi apa yang telah diputuskan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Qatar Energy, BUMN milik Qatar yang bergerak di bidang minyak dan gas, memperingatkan pada Rabu bahwa pengiriman gas alam cair atau LNG mungkin akan tertunda akibat serangan di Laut Merah, meskipun kegiatan produksinya tidak terpengaruh. Qatar Energy mengonfirmasi bahwa produksi LNG Qatar terus berlanjut tanpa hambatan, dan komitmen kami untuk memastikan kelancaran pasukan LNG untuk pelanggan kami tidak akan terganggu. Meskipun konflik yang tengah berlangsung di wilayah Laut Merah dapat berdampak pada penjadwalan sejumlah pengiriman LNG karena pemilihan rute alternatif, kami akan menanganinya agar sampai di tangan konsumen kami yang berharga, tambah mereka. Pemberontak Houthi dari Yaman yang didukung Iran memulai serangan di Laut Merah pada November lalu. Mereka menyatakan bahwa mereka akan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang telah dilanda perang Hamas Israel. Untuk menghindari konflik itu, beberapa perusahaan pelayaran kini mengambil jalur memutar melalui Afrika bagian selatan daripada menggunakan rute utama melewati Asia dan Eropa. Beralih ke Netflix. Netflix pada Selasa melaporkan lonjakan sebesar 13 juta pelanggan pada bulan Oktober hingga Desember 2023, meskipun layanan streaming terkemuka itu telah menaikkan biaya langganan mereka. Per kuartal terakhir 2023, Netflix memiliki lebih dari 260 juta pelanggan di seluruh dunia, dengan keuntungan mencapai 938 juta dolar alias 14 triliun rupiah. Angka itu sangat kontras dengan pencapaian tahun 2022, di mana keuntungan pada periode yang sama hanya berjumlah 55 juta dolar dan peningkatan pelanggan hanya sebesar 8,9 juta. Angka yang kurang memuaskan dan menimbulkan pertanyaan apakah Netflix kehilangan pamor di tengah persaingan layanan-layanan streaming yang semakin ketat untuk mendapatkan pelanggan. Namun Netflix berhasil bangkit kembali, terutama setelah meluncurkan paket berlangganan murah dengan menyertakan iklan ke dalam langganannya. Perusahaan itu juga memblokir akun-akun penonton yang selama ini mengakses layanannya secara gratis dengan cara berbagi kata sandi dengan pelanggan yang membayarnya. Saham Netflix melonjak 11,5%, sementara saham perusahaan yang akan melaporkan labanya dalam beberapa hari mendatang, seperti Amazon dan Meta Platforms, juga bergerak naik. Tim VOA melaporkan.
Catatan hak asasi manusia Tiongkok dikaji oleh Dewan HAM PBB dalam tinjauan berkala universal, suatu mekanisme di mana negara-negara mengamati dengan seksama catatan HAM negara lain dan kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat. Lisa Schlein laporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, Tiongkok berada di bawah pengawasan ketat di tengah kecaman keras dari negara-negara demokratis di barat atas perlakuan brutalnya terhadap warga Uighur, Tibet, dan para pembangkang di Hong Kong. Tiongkok datang ke sidang PBB dengan delegasi beranggotakan 60 orang yang siap menangkis caci maki apapun yang datang. Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Zhu, menolak tuduhan bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM yang serius terhadap warga Uighur, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbicara lewat seorang penerjemah, Zhu mengatakan Tiongkok berupaya keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan bahagia bagi semua orang. Ditambahkannya, setelah 8 tahun kerja keras yang berkelanjutan, Tiongkok telah berhasil mengangkat hampir 180 juta orang dari jurang kemiskinan.
No one is left out or left behind as China builds a modern socialist country in all respects.
Tidak ada yang ditinggalkan atau tertinggal saat Tiongkok membangun negara sosialis modern ini di segala bidang. Orang-orang dari 56 kelompok etnis di Tiongkok setara dan bersatu padu seperti biji delima yang bekerja sama demi kemakmuran dan pembangunan bersama dan demi kehidupan yang lebih baik bagi semua.
Delegasi Tiongkok juga menepis kritik internasional atas tindakan keras pemerintah terhadap partai-partai pro-demokrasi di Hong Kong. Berbicara dengan bantuan penerjemah, Kepala Urusan Pemerintahan di Hong Kong, Chan Kwaki Eric, menuduh para pembangkang melakukan tindakan kekerasan yang menurutnya mengancam perdamaian dan keamanan wilayah itu.
Dengan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional, hari-hari gangguan sosial dan ketakutan telah berakhir. Stabilitas serta hukum dan ketertiban telah dipulihkan, dan kota kami kembali ke jalur yang benar.
Setiap 5 tahun sekali, semua negara akan ditinjau oleh Dewan HAM PBB. Ini merupakan peninjauan pertama atas Tiongkok sejak tahun 2018. Negara-negara demokrasi barat yang menghadiri konferensi itu memandang laporan gemilang Tiongkok atas nama rakyatnya tentang pencapaiannya dengan skeptis. Mereka bicara terus terang tentang kekhawatiran mereka itu. Duta Besar Amerika untuk PBB di Jenewa, Michelle Taylor, menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, serta penghentian penyiksaan dan penganiayaan di seluruh Tiongkok. Ia juga membuat beberapa rekomendasi lain.
Akhiri tindakan represif terhadap perempuan, kelompok LGBTQI+, buruh, dan pekerja migran, termasuk di Hong Kong dan Macau. Beri PBB akses tanpa hambatan dan akses yang berarti, khususnya di Xinjiang dan Tibet. Kami mengutuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang dan penindasan transnasional untuk membungkam individu-individu di luar negeri.
Sementara para delegasi berdebat secara verbal dengan Tiongkok di dalam ruang dewan, sejumlah kelompok hak asasi manusia berdemonstrasi menentang kebijakan represif Tiongkok di luar gedung PBB. Demikian laporan tim VOA.
Pameran barang-barang elektronik untuk konsumen atau Consumer Electronics Show di Las Vegas menawarkan visi masa depan yang lebih dari sekadar kecerdasan buatan, melainkan kecerdasan penuh kasih. Selengkapnya mengenai produk-produk masa depan ini disampaikan Made Yoni.
Menurut perusahaan pembuat barang elektronik LG, kehidupan yang baik bukan hanya memiliki rumah yang penuh dengan produk-produk pintar, melainkan lingkungan di mana rumah dan mobil mengantisipasi setiap kebutuhan kita. Upaya LG unggul dari solusi AI lainnya disampaikan oleh CEO global perusahaan itu, William Cho.
Life's good. This is our solid and uncompromising.
Hidup ini menyenangkan. Ini adalah janji mantap kami dan tanpa kompromi yang memotivasi kami untuk menciptakan kehidupan lebih baik bagi pelanggan kami, bahkan di era AI.
LG menyebut solusi AI-nya sebagai affectionate intelligence, kecerdasan yang penuh kasih, karena perusahaan yakin perangkat lunaknya membuat produknya lebih berempati dan pengertian. Wakil Presiden LG, Ki Hyun Jung, mengatakan,
"For us at LG, it's about going from simply offering tools."
Bagi kami di LG, ini mengenai peralihan dari sekedar menawarkan peralatan menjadi secara proaktif bekerja sama dengan Anda dan bekerja untuk Anda.
Baik Jang maupun Cho mengacu pada apa yang disebut LG sebagai tanpa pekerjaan rumah, dan kuncinya adalah agen rumah pintar AI. LG menawarkan robot yang bisa bergerak, belajar, dan menggunakan model bahasa luas untuk berkomunikasi dalam percakapan yang kompleks. Perangkat ini merupakan pengelola rumah yang penuh empati, yang menurut LG juga akan menjadi pendamping seperti memiliki ART sendiri. Sesuai dengan visi yang dihadirkan LG, perangkat menggemaskan ini bisa memberikan obat di pagi hari dan pada akhirnya siap menyambut di rumah dan memberi pengarahan tentang kinerja rumah tangga. Robot ini bahkan bisa menjadi pengasuh hewan peliharaan atau penjaga keamanan rumah. Meski demikian, LG belum mengumumkan kapan pengelola rumah baru ini akan tersedia. Produk lainnya adalah televisi baru perusahaan LG, TV OLED 4K Signature T. Model ini tahun ini tidak hanya nirkabel, namun juga transparan, kapanpun kita menginginkannya. LG sangat antusias untuk mengumumkan minatnya dalam menghadirkan hiburan ke rumah dengan membuat streaming film-film besar menjadi lebih mudah dengan memperkenalkan Chromecast di semua televisinya. Eric Kay dari Google menyampaikan pengumuman tersebut.
We're thrilled to announce LG TVs in 2024 will now have Chromecast built in.
Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa TV LG pada tahun 2024 kini sudah dilengkapi Chromecast. Artinya, pengguna TV LG akan dapat memutar video di ponsel atau browser Chrome mereka dan hanya dengan mengetuk ikon transmisi bisa mulai menonton di layar TV LG, layar besar terbaik di rumah mereka.
Pada pameran perangkat elektronik konsumen, ada penekanan pada perangkat lunak baru untuk mobil dan pengisi daya mobil listrik yang lebih bertenaga untuk menjadi bagian dari infrastruktur yang melayani kendaraan listrik yang jumlahnya terus meningkat. Saya Madioni, VOA.
Para peneliti di Johns Hopkins University di negara bagian Maryland menggunakan kecerdasan buatan alias AI untuk mendiagnosis dan merawat orang dengan kondisi medis serius dengan lebih baik lagi. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti teknik biomedis di Johns Hopkins University sedang berupaya untuk mengubah perawatan pasien penyakit jantung. Sekarang ini mereka dapat menciptakan model digital jantung yang dibuat sesuai dengan jantung pasien bersangkutan dan menggunakan AI untuk membantu memprediksi dengan lebih baik siapa yang paling berisiko jantungnya. Profesor Natalia Trajanova dari Johns Hopkins University mengemukakan.
We do contrast enhanced MRI of the heart.
Kami melakukan MRI atau pencitraan resonansi magnetik jantung yang ditingkatkan kontrasnya. Dan kemudian kami mengombinasikan itu dengan semua data klinis pasien yang bersangkutan. Dikombinasikan dengan analisis kelangsungan hidup, ini dapat membuat kami tahu dalam 10 tahun mendatang seperti apa resiko pasien itu mengalami kematian jantung mendadak.
Tidak seperti citra tersegmentasi yang paling sering digunakan sekarang ini, citra jantung secara keseluruhan menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai pasien mana yang memerlukan defibrilator, kata Trajanova. Ia menambahkan,
we provide these deep learning algorithms that are multimodality.
Kami menyediakan algoritma deep learning yang memiliki berbagai moda. Mereka mewakili kondisi pasien dengan lebih baik.
Deep learning yang disebut Trajanova itu adalah teknologi AI yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Di Pusat Kanker Komprehensif Sydney Kimmel di Johns Hopkins, Dr. Victor Felculescu memimpin riset untuk mengembangkan cara-cara baru mendeteksi tahap awal kanker paru-paru dan berbagai kanker lainnya. Ia dan timnya mengamati bahwa sel-sel kanker tumbuh dan memperbanyak diri secara tak teratur dibandingkan dengan sel-sel normal. Jadi begitu sel-sel tersebut mati, mereka meninggalkan ciri-ciri berupa fragmen DNA yang beredar di dalam darah, yang disebut DNA bebas sel kanker atau cfDNA yang memuat petunjuk mengenai apakah seseorang mungkin menderita kanker. Tim peneliti di sana mengembangkan teknologi yang disebut Delphi yang menggunakan algoritma mesin baru untuk menganalisis fragmen-fragmen cfDNA. Felculescu dari Fakultas Kedokteran Johns Hopkins mengemukakan.
We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell.
Kami memeriksanya di dalam darah, kami mengidentifikasi molekul-molekul DNA yang disebut cfDNA dan kami meneliti profil atau pola cfDNA ini sebagai cara untuk mengidentifikasi orang-orang yang mengidap kanker dan mereka yang tidak mengidapnya.
Felculescu mengatakan tes darah yang ditingkatkan dapat mengarah pada pemeriksaan kanker yang lebih luas lagi di dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.